Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija dovoljno ispunila politička merila, potreban rad na vladavini prava, slobodi izražavanja i reformi državne uprave, navodi su izveštaju Evropske komisije. Skupština razmatra predlog krivičnog kažnjavanja, učešća na stranim ratištima. Kurdski borci delimično potisnuli ekstremiste Islamske države iz Kobanea. 331 osoba ubijena nakon primirja u Ukrajini, saopštile Ujedinjene nacije. Nobelovu nagradu za hemiju dobila dva američka i jedan nemački naučnik za dostignuće u razvoju fluorescentne mikroskopije. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena, slično vreme i sutra. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ukazuje na deo izveštaja koji govori o tome da je Srbija prihvatila manje evropskih odluka nego prošle godine.
Zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici je došlo do pada podrške zajedničkim deklaracijama i odlukama sa 90 na 62%.
Skupština raspravlja o zakonu kojim će se oštro kažnjavati odlazak na strana ratišta. Zoran Mijatović, bivši načelnik DBA, kaže da ne treba očekivati mnogo.
Zakonske neke mere, bez obzira koliko su stroge ili nisu, neće uticati da toga više ne bude, ali se nadam da će da se smanji broj onih ljudi koji ulaze u te avanture.
Beležimo i dobro razmislite kada na pijacama kupujete pečurke. Kontrole nema, a predstavnici vlasti u Kragujevcu baš zbog toga insistiraju
da se jednostavno zabrani prodaja divljih gljiva na pijacama.
Tačno znamo, to je 4-5 ljudi koji svakodnevno vrše tu prodaju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija je u godišnjem izveštaju o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji ocenila da je Srbija dovoljno ispunila politička merila, ali da se srpska vlada još mora usresrediti na nekoliko ključnih pitanja, poput vladavine prava i slobode izražavanja. Šef misije Evropske unije Michael Davenport, koji je predao izveštaj premijeru Aleksandru Vučiću, rekao je da uprkos teškoćama Srbija nije izgubila ni jedan dan.
Srbija mora da se fokusira na vladavinu prava, na medijske slobode, slobode izražavanja, na primjenu medijske strategije, reformu državne uprave i ekonomsko upravljanje. Očekuje se također da Srbija postepeno usklađuje svoje politike i stavove sa politikama i stavovima Evropske unije u oblasti spoljne i bezbednosne politike u periodu do pristupanja.
A premijer Vučić izjavio je da je izveštaj Evropske komisije u najvećem delu objektivan i ozbiljan. Mogao bih u pojedinim delovima da budem još oštriji od izveštaja, rekao je Vučić, koji je naznačio da tu pre svega misli na stanje u pravosuđu i zaštiti životne sredine.
Pitanje pravosnažnih presuda, koja je rekla da imamo problem sa retkim donošenjem pravosnažnih presuda. Ja sam danas na sednici vlade rekao da gotovo nemamo slučajeve donošenja pravosnažnih presuda, čak i tamo gde donesemo prvostepenu, a i te prvostepene su nam retke presude. Zato što pojedinci misle da je moguće da glavni pretres zakazuju na svakih 50 dana umjesto na svakih 7 dana. To su naši katastrofalni problemi, to su činjenice i zato nam ne treba, nije nam bila potrebna Evropska komisija, Evropska komisija samo konstatovala činjenice.
Što se država regiona tiče, kao najveće probleme Crne Gore, u izveštaju o napretku Evropska komisija ukazuje na korupciju i ograničavanje medijskih sloboda, dok se za Bosnu i Hercegovinu konstatuje da je ta država i dalje u zastoju. Korupcija i nedostatak nezavisnog sudstva precizirani su kao hronični nedostaci Kosova. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je u Beogradu da poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina 16. oktobra neće naneti štetu Srbiji. Situacija u Ukrajini je i dalje veoma komplikovana i mislim da ste svesni pozicija Evropske unije o tome, ali poseta predsjednika Putina Srbiji neće naneti nikakvu štetu. Mislim da je pozicija Srbije vrlo jasna. Premijer Vučić ima jasno definisanu politiku priključenja Srbije Evropskoj uniji i to je ono što se računa. U parlamentu Srbije u toku je sednica na čijem su dnevnom redu dopune krivičnog zakonika kojima je predloženo uvođenje krivičnih dela, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi i organizovanje učestvovanja u ratu u stranim državama. U Skupštini je prethodno usvojen zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme koji uvodi jedinstveni registar za sva lica koja se bave uvozom i izvozom naoružanja i vojne opreme. Zakonom su određeni uslovi uvoza i izvoza, transport i tranzit naoružanja, postupak izdavanja dozvola i ovlašćenja nadležnih organa. Ekstremisti Islamske države povukli su se tokom noći iz nekih delova sirijskog grada Kobane posle vazdušnih udara međunarodne koalicije. Militantni su međutim i dalje prisutni u istočnim kao i na južnim obodima tog strateškog grada, ali ih više nema prema zapadu. Međunarodna koalicija na čelu sa SAD noćas je izvela do sada najintenzivnije vazdušne udare na borce Islamske države. Militanti su u Kobane ušli u ponedeljak uveče posle gotovo tri nedelje borbi oko grada koji se nalazi na samoj granici Sirije i Turske. Najmanje 331 osoba ubijena je u istočnoj Ukrajini od uspostavljanja primirja 5. septembra, saopštile su Ujedinjene nacije, dodajući da je moguće da su neka lica stradala ranije, ali je to kasnije registrovano. Ujedinjene nacije su istovremeno objavile da je najmanje 3660 ljudi ubijeno, a 8756 ranjeno od sredine aprila. Nova belgijska vlada, na čelu s premijerom Charlesom Michelom, u subotu stupa na dužnost, saopštila je Belgijska kraljevska palata, prenose mediji. Četiri belgijske desničarske stranke zaključile su kasno sinoć sporazum o formiranju vlade, više od četiri meseca nakon opštih izbora održanih 25. maja. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za hemiju su američki naučnici Erik Betzig i William Merner i Nemac Stefan Hell zbog dostignuća u razvoju fluorescentne mikroskopije, saopštio Institut Karolinska u Stockholmu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se prvo izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. Srbija je dovoljno ispunila politička merila, njena vlada ostala je aktivno usmerena na evropske integracije, demonstrirajući spremnost i posvećenost u prvoj fazi pristupnih pregovora, ali se još mora usresrediti na ono ključno, posebno na vladavinu prava, uključujući slobodu izražavanja, reformu državne uprave, uporedo s dobrim ekonomskim upravljanjem, stoji u godišnjem izveštaju o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, nije nezadovoljna ocenama.
Čini se da je Evropska komisija prilično realno sagledavala nekakve pozitivne napretke Srbije i da je pozitivno ocenila pre svega polje ljudskih prava, zatim reformu javne uprave, a naravno na agendi su se našli ekonomija kao realan problem Srbije i oštrije se osvrnula na stanje u medijima, kao i na činjenicu stanje da u zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici je došlo do pada podrške zajedničkim deklaracijama i odlukama sa 90 na 62%. Ovo izveštaj govori o tome i kako Evropska unija vidi nas, ali i kako Srbija u sljedećem periodu treba da se opodi prema nekakvim prioritetnim pitanjima o kojima bi morala u procesu pridruživanja da povede više računa, odnosno da svoj fokus usmeri ka onim temama za koje Evropska unija smatra da je potrebno učiniti dodatni napor da bi se harmonizovala. Važno je da je pozitivno valorizovan opšti fokus Srbije ka integracijama, jer to je ono čemu Srbija strateški stremi i ukoliko Evropska unija to na takav način prepoznaje, mislim da je to nešto što je u izveštaju veoma pozitivno.
Rekla je Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, a Zekerija Smajić, dugogodišnji novinar i ekspert za evropska pitanja, trenutno boravi u Briselu, gdje je imao uvid u izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana. U razgovoru za naš radio, Smajić kaže da definitivno najgori izveštaj do sada ima Bosna i Hercegovina. To se do sada nije desilo niti u jednom izveštaju od 2001. kaže Smajić.
Radi se o gorem od najgoreg izveštaja do sada, a taj najgori do sada je objavljen tačno na današnji dan prije godinu dana, dakle prošle godine, i uglavnom kao i obično takvi izveštaji sistematiziraju obaveze i urađene poslove u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je Bosna i Hercegovina 2008. potpisala s Evropskom unijom, međutim zbog stanja u zemlji i neodgovornosti državnih vlasti, taj sporazum kao što je poznato nikada nije stupio na snagu. Ono što je osnovno u izveštaju jeste da se izražava zabrinutost Evropske komisije zbog nečinjenja prema onome što je trebalo da se uradi radi u ovoj godini. I doslovce mi je nezvanično rečeno u Europskoj komisiji jučer da ništa od onog što je trebalo da se uradi nije urađeno, što se nije desilo ni u jednom izvještaju do sada. Ono što u izvještaju stoji kao karakteristika jeste da postoji ipak nada da će ovi opći izbori iznjedriti vlast koja će biti sposobna i biti u stanju vratiti zemlju s puta ponora na tračice euroatlantskih integracija.
O delu izveštaja koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu za naš program govorio je Zekira Smajić, dugogodišnji novinar i ekspert za evropska pitanja. A u posljednjem izveštaju o napretku ka Evropskoj uniji daje se i jedna vrlo konkretna preporuka. Crnoj Gori se sugeriše kriminalizovanje bogatstva spornog porekla. Petar Komnenić.
Crna Gora bi, citiram, u skladu sa članom 20 Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije trebalo da razmotri kriminalizovanje bogatstva čije se porijeklo ne može dokazati, navodi se u posljednjem izvještaju o napretku. Na pitanje da li u Crnoj Gori, gdje se mnogi vladajući funkcioneri često nalaze na udaru kritike, da im životni stil i vrijednost imovine nije su usklađeni sa formalno srednjim primanjima, postoji politička volja da se izađe u susret ovakvom zahtjevu, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i član odbora za korupciju, Obrad Stanišić za naš radio kaže.
Sve preporuke koje smo dobili u izvještaju Europske komisije o našem napretku za ovu godinu mi moramo shvatiti i shvatamo veoma ozbiljno i kao dobronamjerne i moramo im ozbiljno prići, a i ovo koje vi govorite moramo razmotriti kako bismo je riješili i kako bismo išli u susret evropskim trendovima i evropskim standardima. Na osnovu uporednih iskustava mi ćemo sigurno doći do adekvatnog rješenja.
Mladen Bojanić, funkcioner Pozitivne Crne Gore i član odbora za antikorupciju, smatra da je nerealno očekivati da vlast udari na samu sebe.
Ja ne vjerujem da će tu preporuku, što bi rekli, ispoštovati. Oni će svakako napraviti neku strategiju da to prihvataju, ali naravno od toga nema ništa jer sigurno da neće sjeći granu na koje sjeti. Tako da, to je nešto što se davno pominjalo i, da kažem, unutar Crne Gore, nekoliko zahtjeva je slično i bilo do sad, međutim, uvijek su se oglušili vlasti na to, jer jednostavno samim tim usvajanjem takve preporuke, odnosno zakona, oni bi bili prvi nudar i svakako da će se učiniti da se to u praksi ne sprovede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Više o izveštajima o svakoj zemlji pojedinačno poslušajte u našoj regionalnoj emisiji i pročitajte na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Prethodne noći nastavljene su borbe za grad Kobane. Kurdski borci preuzeli su ofanzivu protiv militanata Islamske države. Koalicione snage, predvođene sa SAD, podržavaju ih vazdušnim udarima. Sabina Čabravdić.
Izaslanik Ujedinjenih naroda za Siriju Štafan de Mistura pozvao je međunarodnu zajednicu da preventivno djeluje kako bi se spriječila mogućnost da militanti zauzmu pogranični grad između Turske i Sirije. On je izjavio kako bi pad Kobanea bio masakr i humanitarna tragedija. Grad Kobane na sjevernoj sirijskoj granici blizu Turske pod opsadom je već 3 sedmice. Tamo je 400.000 stanovnika. Sve su Kurdi i sami se brane velikom hrabrošću. Ali su vrlo blizu trenutka kada to više neće moći. Cijeli svijet, svi mi, jako ćemo požaliti ako militanti preuzmu grad. Moramo djelovati odmah i sada. Najmanje 400 Kurda već je poginulo u borbi za Kobane, no još uvijek je nejasno koja od strana u ovoj borbi ima premoć. Kurdski borci su izjavili kako udari iz zraka kojim su onesposobljeni tenkovi i bojna vozila Islamske države bili jako efikasni, ali su trebali stići mnogo ranije. Paralelno, Turska je pod sve većim pritiskom da više pomogne kurdskim snagama koje se bore za Kobane. U utorak u protestima u Turskoj protiv slabe podrške Ankare poginulo je 12 ljudi. Turski tenkovi zauzimaju položaje na tursko-sirijskoj granici u blizini jugoistočnog grada Suruc u provinciji Sanliufa, ali ne pokazuju nikakve znakove da će se i pokrenuti prema Kobaneu. Visoki američki dužnosnik izjavio je za New York Times da raste tjeskoba zbog turskog odugovlačenja, precizirajući kako Turci Nakon što su primili veliki val izbjeglica, izmišljaju razne razloge koji im ne sprječavaju još jednu katastrofu. Prošle sedmice turski je parlament ovlastio vojsku za akciju protiv džihadista u Iraku i Siriji, ali nikakve akcije nisu preduzete. Čak ni nakon više telefonskih razgovora koje je američki državni sekretar John Kerry obavio s turskim premijerom i ministrom vanjskih poslova nastojeći riješiti pograničnu krizu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da zračni udari sami po sebi nemaju snagu da pobjede militante. Upozorio sam Zapad, kazao je Erdogan, paralelno moramo napraviti tri stvari, zabranu letenja, osigurati zonu i obučiti umjerene sirijske pobunjenike. Nema pobjede nad terorom dok zajednički ne preduzmemo operaciju na tlu, kazao je turski predsjednik.
A u Skupštini Srbije trenutno se raspravlja o izmenama krivičnog zakonika kojima se predviđaju oštre zatvorske kazne za državljane Srbije koji ratuju u inostranstvu. Grupa od 199 poslanika predložila je ovaj zakon kojim se propisuje maksimalna kazna od 10 godina zatvora za organizatore odlaska u borbe po inostranstvu i onima koji obučavaju ili regrutuju ratnike. Za grupno učestvovanje u oružanim sukobima zaprađeno je najviše 8 godina, a državljani Srbije koji individualno ratuju u svetu, suočavaju se s kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Poslanik Meho Omerović, predlagač zakona, rekao je da ovime država šalje jasnu poruku.
Da se hitno, efikasno reaguje na sve izraženiju bezbednosnu pojavu radikalizacije i vrbovanja građana Republike Srbije. O negativnim posljedicama ove pojave, mislim, izlišno bilo kome govoriti, ali osim one najvažnije, da se državljani naše Srbije dovode u životnu opasnost, odnosno da su neki već izgubili živote, otvara se i pitanje nečega što je jako važno, a to je bezbednosni rizik posle njihovog povratka u zemlju.
Iako će većina poslanika glasati za usvajanje zakona, neki su tražili objašnjenja oko pravnih pitanja. Opozicioni poslanik Mirko Čirkiz tražio je da se objasni šta ako neko učestvuje u oslobodilačkom ratu.
Šta ako državljanin Republike Srbije učestvuje u nekom međunarodnom sukobu, a ne čini ratne zločine i nije terorista, već se dobrovoljno stavi na raspolaganje onima na čijoj je strani pravda i pravo, a onda kad dođe u Republiku Srbiju mi ga po osnovu ovog predloženog zakonskog rješenja kvalifikujemo kao teroristu.
Borko Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, rekao je da je osim zakona potreban i širi odgovor države na ovaj problem.
Imamo ovdje predlog dopune krivičnog zakonika koji pokazuje da mi kao društvo, kao država poslovično kaskamo za događajima i primetno i simptomatično da predlagači ne spominju nigde Ukrajinu. A ovo je jednako kako je zakon protiv ISIL-a, islamske države, to jest izmjena zakona, jednako i protiv onih četnika u Lugansku i na drugim delovima istočne Ukrajine. To je prva stvar.
Zoran Babić iz vladajuće Srpske napredne stranke bio je kratak.
Meni je drago što će poslanička grupa prethodnog govornika da podrži ovaj zakon, jer mislim da na taj način delimo politiku i delimo iste vrednosti, da ne želimo tragove naše države i naših državljana na kriznim i lošim žarištima u Srbiji, u svetu.
Marko Đurašić iz Nove demokratske stranke procenio je da država već ima pravne instrumente za ovaj problem.
Ali mislim da je država Srbija i do današnjeg dana imala zakonski osnov da postupa i da se sa ovim borimo. Da li je bilo dovoljno političke volje, to je drugo pitanje. Da li je bilo dovoljno znanja, to je također pitanje. I da je danas tu neko iz vlade, mogli bi možda na ta pitanja dobijemo odgovor. Ovako smo uskraćeni za odgovor.
Rasprava o ovom zakonu u Skupštini još je u toku, a sve stranke u parlamentu najavile su da će glasati da se usvoji. Najvažnije pitanje ovih izmjena je kakve će efekte one imati. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne treba očekivati previše.
Kada su u pitanju zaprećene kazne, one nisu male, ali s obzirom na ljude i njihov karakter, pre svega i moralni, i psihološki, pa i politički. Ja mislim da zakonske neke mere, bez obzira koliko su stroge ili nisu, neće uticati da toga više ne bude, ali se nadam da će da se smanji broj onih ljudi koji ulaze u te avanture, bez obzira gdje ratuju, da li ratuju u Ukrajini, da li ratuju u Siriji, Iraku.
Ocenjuje Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika DB-a.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Romska neprofitna organizacija Romag pokrenula je kampanju čiji je cilj pomoć u integraciji ove najugroženije manjinske zajednice u Srbiji. U desetak videoklipova javne ličnosti od političara do umetnika upućuju poruke na romskom jeziku uz poziv da se lepše razumemo. Izvršna direktorka organizacije Romag Biljana Tasić kaže za naš program da na ovaj način žele da ukažu na tešku situaciju u kojoj žive Romi, ali i da ih približe njihovim komšijama.
Ovo je prva kampanja u Srbiji koja je ikada na ovakav način urađena i prvi put da su političari progovorili romske uopšte javne ličnosti. Izdali smo ličnosti koje su ostvarene, koje imaju za sebe uspehe i koje su prosto zadužile na neki način srpski narod i čija reč ima neku jačinu i težinu. Eto, i birali smo ih prema različitim ciljnim grupama kako bi se svako pronašao čija reč može da dopre da ljudi da pokaže da su Romi vrlo značajan deo srpskog društva i da ga oni obogaćuju.
Javnosti se na romskom jeziku, pored ostalih, obraćaju teatrolog Jovan Ćirilov, koji je jedan od pokretača kampanje, pisac Marko Vidojković, Jelisaveta Karađorđević i drugi. No, najviše pažnje privuklo je učešće nekadašnjeg gradonačelnika Beograda.
Mesijum Dragan Đilas, mašinski inženjer, empolitičar i kotar iz...
Ja sam Dragan Đilas, mašinski inženjer i političar iz Zemuna i Prvomajske. Deo mojih komšija i komšinica govore jezikom koji upravo pokušavam da savladam. Ovde sam da vam kažem da je vrlo bitno da se lepše razumemo.
Mesijum te vakerav tu menge soj, važno te razumi na men.
Možda bi se po Rome sve drugačije završilo da su se bolje razumeli dok je bio gradonačelnik Beograda. Podsećamo, Dragan Đilas bio je na čelu prestonice kada su gradske vlasti počele prisilno iseljavanje Roma, a ostaće upamćen upad građevinskih mašina koje su sa zemljom sravnile njihove barake u neformalnom naselju nadomak Belvila. Zbog načina na koji je rešavao romsko pitanje u Beogradu, bivši gradonačelnik našao se na udaru brojnih kritika organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, pa i onih međunarodnih, poput Amnesty Internationala. Zato Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine njegove poruke u ovoj kampanji vidi kao cinične.
Pa ja nisam siguran da je Dragan Đilas dok je bio na vlasti kao gradonačelnik zaista na bilo koji način pokušao da razume uslove u kojima ti ljudi žive. To nije, kako da kažem, izdvojen slučaj. Mi imamo situaciju i sa Gazelom i naknadnim raseljavanjem Belvila 2012. godine. Dakle, nakon raseljavanja svih tih ljudi, oni su navodno privremeno smešteni u potpuno neadekvatan smeštaj. To su mentalni kontejneri koji se nalaze uglavnom na periferiji grada, koji su geografski potpuno socijalno isključeni. Dakle, to su neka vrsta segregiranih, rasno segregiranih naselja koji su nastali nakon raseljavanja ovih neformalnih naselja, što svakako, kako da kažem, jeste jedan grub oblik kršenja ljudskih prava tih ljudi koji su raseljavani.
Uz ovo stambeno, Romi su u Srbiji suočeni i sa brojnim drugim vidovima kršenja osnovnih prava i diskriminacijom. Jedan od učesnika kampanje, pisac Marko Vidojković, ocenjuje da su za državu i društvo pripadnici ove manjine građani drugog reda.
Ja koji živim na Dorćolu ceo život i Romi su mi, da kažem, prve komšije, bilo ih i u školi i tu su ovamo, ima jako dobre prijatelje Rome i pored svih nas Romi su onako nekako paradigma za ugrožavanje jedne kompletne društvene celine od strane kako države, društva, pa tako i pojedinaca. I samo sam hteo da podržim braću Rome u njihovom životu i nastojanju da zajedno s nama istrpe Srbiju u 2014. pa i dalje. Mislim da često ljudi posmatraju Rome kao nižu rasu, mislim da ih neka čak ne posmatraju ni kao ljudska bića. Država se prema njima i ophodi na način da građani države njih posmatraju kao građane drugog reda, tako da sve to manje više jedna velika katastrofa.
Mesijum Marko Vidojković, pisacijum. Pišinava em vakerava ano gačkane.
Je li bilo teško naučiti romski?
Bilo je katastrofalno teško zato što sam ja rečenicu smislio, Obiljana je prevela i onda je ona valjda kao romkinja mislila da će meni biti lako da to pročitam. I jedno 40. puta sam uspeo da izgovorim, ali sam uspeo.
Rekao nam je pisac Marko Vidojković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U proteklih nekoliko dana na zelenoj pijaci u Kragujevcu pojavile su se u prodaji otrovne gljive koje su uništene pre nego što su došle do kupaca. Međutim, u urgentni centar su zbog trovanja pečurkama primljena tri pacijenta koji su ih sami brali i spremali kod kuće. Oni su u urgentni centar stigli s jakim bolovima u stomaku, povraćali su, imali su vrtoglavice, ali su brzo zbrinuti tako da im životi nisu bili ugroženi. Branko Vučković.
Zbog povremene pojave otrovnih gljiva na pijačnim tezgama, kragujevačke gradske tržnice su tražile da se zabrani promet divljih pečuraka, dok se ne uspostavi stručna kontrola, jer o tome šta se posle branja u prirodi nađe na tezgama, ne znaju ni prodavci, ni kupci. Tako je na pijačnoj tezgi među jestivim pečurkama Dragan Marković iz Gljivarskog društva Šumadija pronašao i jednu otrovnu.
Ovo je smrtno otrovna panterovka ili Amanita panterina koja je bila na gomili sa jestivim sunčanicama. Nije ovo prvi slučaj da se na pijac iznose otrovne gljive. Ja sam pre dva dana našao dve otrovne.
U Srbiji ne postoji državna institucija koja kontroliše prodaju divljih pečuraka, pa se ona svodi na samoinicijativno angažovanje članova društva gljivara koji povremeno obilaze pijačne tezge. Otrovne gljive često ne prepoznaju ni berači, ni prodavci, kao ni kupci, zbog čega bi prema navodima Nebojše Milosavljevića, predsjednika društva gljivara Šumadija, trebalo zabraniti njihovu prodaju pre nego što se stručno ne prekontrolišu.
Zato insistiramo da se jednostavno zabrani prodaja divljih gljiva na pijacama. Do momenta kada to na neki način bude svaka gljiva koja uđe u pijacu pregledana.
Ljerka Jovanović iz kragujevačkih gradskih tržnica kaže da oni mogu samo da evidentiraju prodavce pečuraka, jer nisu kvalifikovani niti imaju nadležnost za kontrolu njihove ispravnosti.
Ono što možemo da uradimo to je da iskontrolišemo ljude koji prodaju pečurke na našim pijacama, vršimo i njihovu identifikaciju. Tačno znamo, to je 4-5 ljudi koji svakodnevno vrše tu prodaju.
Ružica Despotović, jedna od žena koja se bavi berbom i prodajom šumskih pečuraka, tvrdi da su njeni kupci bezbedni i da gljive koje ona prodaje jedu i članovi njene porodice.
Greška ne može da se desi. Dajem svojim unučima, svi u porodici koristimo, nikom se nikad ništa nije desilo, ja odgovaram za to.
Uprkos tome, svake godine širom Srbije događaju se trovanja pečurkama, često i sa tragičnim ishodom. Zbog čega se svi slažu da se ova oblast mora zakonski regulisati i tačno utvrditi ko može da sakuplja, da kontroliše i prodaje pečurke. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija dovoljno ispunila politička merila, potreban rad na vladavini prava, slobodi izražavanja i reformi državne uprave, navodi se u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. Skupština razmatra predlog krivičnog kažnjavanja učešća na stranim ratištima. Kurdski borci delimično potisnuli ekstremiste Islamske države iz Kobanea. 331 osoba ubijena nakon primirja u Ukrajini, saopštile su Ujedinjene nacije. Nobelovu nagradu za hemiju dobila dva američka i jedan nemački naučnik za dostignuće u razvoju fluorescentne mikroskopije. Do kraja dana biće uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.